Vítajte v podcaste denníka N pod názvom Športová veda. Zhováram sa s vedcami, odborníkmi, športovcami, ale aj inými inšpiratívnymi ľuďmi. Tentokrát moje pozvanie prijal Viktor Bielik, športový fyziológ, vedec a lektor v oblasti zdravej výživy a telesného pohybu. Pri mikrofóne zdraví Pavel Bielik. Dobrý deň, pán Bielik, vítajte u nás.
Dobrý deň.
A videli ste dokumentárny film The Game Changers, ktorý hovorí o výhodách rastlinného stravovania pre športovcov?
Musím sa priznať, videl som ho niekoľkokrát. Prvýkrát som si ho pozrel, by som povedal, skôr ako zážitok. A potom som si ho pozrel na niekoľkokrát a tým, že aj v takej tej odbornej a aj vedeckej verejnosti vyvolal rozruch, a nemyslím tým na Slovensku, ale po celom svete, tak potom naozaj som šiel ako keby veta za vetou dokonca a ich kvázi štúdia za štúdiou a pozerať si, že či je to tak, ako naozaj to oni prezentujú.
Mm-hmm. Čo hovoríte teda na ten dokument? Je to také jednoznačné, ako to na prvý pohľad vyzerá s tou rastlinnou stravou?
Tak to ako filmový zážitok, je to pekné, tak stojí za tým James Cameron, v podstate producent Titanicu a Avataru, myslím. Čiže z tohto pohľadu takého filmárskeho je to výborné a to je skoro všetko. V podstate celý ten dokument ako keby chcel ukázať, že veda podporuje výlučne rastlinnú stravu, len robí to tak ako keby, že dosť nevedecky. Ja poviem taký príklad. Pred nedávnom, alebo pár mesiacov dozadu, sme pre Denník N robili spolu rozhovor s vašim kolegom a tam sme prezentovali naše výsledky zo štúdie, kde sme rozoberali vplyv črevného mikrobiomu, alebo teda baktérií v tráviacom trakte, na priberanie. A teda urobil sa z toho článok. No ale ten článok v denníku N, ano, toto sa nedá odvolať, že je to štúdia. To znamená, že aby sme my to mohli brať ako bernú mincu, tak sme to museli publikovať v prestížnom žurnáli vedeckom, Annals of Nutrition and Metabolism, kde bolo recenzné konanie, kde editor určil ďalších teda recenzentov a vymeniali sme si maily, aby sme to celé teda obhájili. No a v tomto Game Changers sa vyskytlo veľa akože štúdií, ktoré, keď ideme po zdroji, tak v podstate boli uverejnené len v nejakom článku. A presne takisto to bolo aj s tými gladiátormi, kde sa ukazovalo, že oni boli v podstate výlučne na rastlinnej strave a v podstate neodvolali sa na štúdiu. Ako vyzeralo to pekne v tom labaku, ako to tam mixovali, respektíve miešali tú kosť a zapalovali, ale to nebola štúdia, to bol článok. Čiže a takýchto prístupov tam bolo viacej, čiže z toho metodologického hľadiska ten film by som povedal, že bol slabý. A keď tam boli aj nejaké štúdie, tak to boli väčšinou nejaké observačné štúdie, to znamená, že ako keby len pozorovali, že človek má nejaké zvyklosti, stravovacie a tak ďalej a že ako sa to na ňom prejavuje. Ale tam neboli nejaké intervenčné prístupy, že by ich nejakým spôsobom upravovali. Ako boli tam nejakí, myslím, že to boli rugbysti, traja a im niečo dávali, ale to nebol experiment, to bol len taký pokus, tak ako si deti robia niekde na gymnáziu napríklad, a že si miešajú na chémii teda nejaké substancie. Čiže z tohto pohľadu, ako bernú mincu by som to nebral, vedecky to bolo viac menej slabé. Mne trošku chýbala, alebo vadilo mi to, že tam bola úžasná selekcia. Oni naozaj selektovali len štúdie, ktoré im do tej mozaiky celé zapájali a nepozerali sa aj na štúdie, ktoré hovoria niečo teda iné. Čiže z tohto pohľadu toto sú také možno výčitky, ale nemyslím teraz moje, ale celosvetové veci, keď sa teda ako do toho obuli. A aj keď sa ten dokument tváril ako keby bez konfliktu záujmov, tak v podstate v pozadí boli proste firmy, ktoré, ja neviem, na výrobu arašidového masla, a oni to bolo, ako to ma úplne zaskočilo, keď tam natreli chleba a rašidovým maslom a povedali, že to má toľko proteínov, koľko tam hovädzí steak, čo v podstate by na ten chlieb museli dať 4 až 5 polievkových lyžic z arašidového masla, hej, aby to bola rovnaká dávka. Čiže asi takto by som uzavrel ten Game Changers. V podstate dobre, ako ukázali Američanom, že áno, nejedzte toľko toho mesa. Vieme, že naozaj ľudia, niektorí konzumujú toho mesa nadmerné množstvo. Je to problém aj z hľadiska toho chovu hovädzieho dobytka a jeho vplyvu teda na životné prostredie. Čiže z tohto pohľadu to beriem, učil svetí prostriedky, ale z hľadiska tej takej vedeckosti a odbornosti, tak tam sú naozaj veľké metodologické nedostatky.
Ako prvý sa v tej upútavke na The Game Changers zjaví napríklad Arnold Schwarzenegger, bývalý kulturista, 17-násobný mistr Olympia, ktorý celý život konzumoval mäso, navyše nikdy sa netajil ani tým, že bral aj podporné látky ako kulturista. To je trošku pokrytecké, či nie?
A ako pre mňa bolo pokrytecké, tak on tam niekoľkokrát povedal, že it's marketing, ale veď on vytvoril ten marketing. Mm-hmm. Okolo toho, on strojca toho celého marketingu a naozaj však ako my, ako puberťaci sme ho žrali a v podstate množstvo jeho článkov ako docvičil a hneď išli na oheň opekať stejky a tam uvádza, že aby sme sa cítili ako tí bajní gladiátori, čiže...
Poďme napríklad k Zenovi Chárovi alebo k Novakovi Djokovičovi, ktorí sú mimoriadne úspešní športovci a ich základ tvorí práve rastlinná strava, aspoň tak o tom hovoria. Mali by sme si z nich brať príklad?
Ja to skúsim vysvetliť možno na vápniku. Keď sa dieťa vyvíja, tak v podstate rastie, ano? Predĺžujú sa mu kosti a na tie kosti potrebujú nejaký stavený materiál, potrebujú napríklad kalcium, áno. Čiže to dieťa v podstate, to kalcium musí do seba nejakým spôsobom dostať, áno. A jeden z tých spôsobov je mlieko. V podstate my tým, že sme cicavci, tak na to mlieko na začiatku sme ako veľmi prispôsobení, až by som možno povedal, z hľadiska zdravého rastu a vývinu odkazaní. Čiže ak by sme brali do úvahy nejakého 8-ročného hokejistu alebo 10-ročného, 12-ročného hokejistu, tak ja by som bol veľmi opatrný, aby si on bral za príklad Zdena Charu. Zase na druhej strane Zdeno Chara so svojou telesnou výškou už asi rast nebude, aj vzhľadom teda na jeho vek. Čiže u neho sa ten rast a vývin v podstate zastavil. A jeho potreby sú trošku iné ako u, dajme tomu, toho puberťaka alebo predpuberťaka. Čiže z tohto pohľadu nemôžeme to proste generalizovať a to spájať. Môžeme povedať tak, že čím je človek starší, tak možno viacej, to vegánstvo má viacej úžitkov. A zase na druhej strane, na začiatku, keď to dieťa je malé a naozaj potrebuje rás a tak ďalej, tak ako tam prejsť na vegánsku stravu, to by bolo veľmi, veľmi ťažké a to dieťa by naozaj muselo dostávať aj doplnky výživie. A musíme povedať jednu vec. Zdeno Chara nie je celý život vegán. Ako on je vegán možno niekoľko posledných rokov, kedy sám povedal, že nepotrebuje mať takú veľkú svalovú hmotu, že mu stačí menej a v podstate to vegánstvo sa aj prejavilo na tom, že kvázi zoštíhlel. Čiže toto je veľmi zase taký úplne vypichnutý príklad a faktom je, že my nemôžeme, ak je niekto vegánom 2, dajme tomu 3 roky, tak na základe toho my nemôžeme hodnotiť, aký to má vplyv na jeho celoživotné zdravie.
Ako veľkú úlohu tam zohráva genetika?
Toto si nedovolím hodnotiť, že do akej miery on je predisponovaný byť momentálne na vegánskej strave. V podstate neviem, že či gény niekoho viac alebo menej, keby sme zobrali naozaj našu populáciu, tú europoidnú, zvýhodňujú viac k tej vegánskej strave a niekoho menej. No možno tie škandinávské krajiny majú problém s laktózovou, dajme tomu, že intoleranciou, ale tu si musíme uvedomiť jednu vec. Človek je úžasným spôsobom prispôsobivý z hľadiska stravy a zdrojov stravy. Čiže ak človek teraz za určitých okolností príde do podmienok, kde bude môcť jesť iba rybí tuk a meso a živočíšne tuky, tak ten človek nezahynie a v podstate on sa prepne, to znamená, že on začne vyrábať, tú glukózu si vytvorí aj z tukov a aj z proteínov, tak ako sú napríklad inuiti osídľujúci sever, severnú pologulu. A podobne, ak prejde na napríklad vegánsku stravu, tak po určitom čase dokáže využívať z rastliny aj tie zložky, ktoré za normálnych okolností preňho využiteľné neboli.
A to je, čím je to spôsobené?
No, a toto celé ovplyvňujú baktérie v tráviacom trakte. Ako keď si zoberme napríklad prežúvavce, ktoré majú teda štvordelný žalúdok a v podstate tam dochádza k fermentácii. Sú tam určité baktérie, ktoré pomáhajú im tráviť tú celulózu, napríklad čom z tej ďateliny, a oni to potom znova prežúvajú. A v podstate oni aj z celulózy dokážu získať glukózu. Tak do určitej miery takto sa môže správať aj človek. Nehovorím, že bude teraz na ďateline, ale ak prejdeme postupne na prevažne rastlinný typ potravy, tak v tom tráviacom trakte sa bude dariť tým baktériám, ktoré nás osídľujú, je ich niekoľko triliónov, niekoľko tisíc druhov. A bude sa tam dariť tým druhom, ktoré napríklad dokážu metabolizovať vlákninu a získavať z nej kyseliny napríklad s krátkým reťazcom, ktoré sa stávajú keby zdrojom potravy pre organizmus.
Vy ste športový vedec. Máte skúsenosti s ľuďmi, ktorí sa stali vegánmi a dokázali si udržať, prípadne zvýšiť výkonnosť?
Že najprv sa opriem o literatúru, áno. Literatúra v tomto smere je naozaj nejednoznačná, respektíve nie je preukázané, že by vegánska strava ovplyvnila športový výkon, že by sa ten športový výkon odlišil od tých, ktorí sú všežeravci, hej? Tak by sme to ako keby povedali. Častokrát, keď niekto prejde na vegánsku stravu a teraz povie, že sa zrýchlil, že viac beha a tak ďalej, tak či chceme alebo nechceme, on to súvisí s tým, že sa zniží telesná hmotnosť. Takže keď sú aj niektoré práce, ktoré ukazujú, že sa zvýšila napríklad tá kardiorespiračná zdatnosť u ľudí, ktorí prešli na vegánsku stravu, tak to vyplýva skôr z toho, že došlo k úbytku telesnej hmotnosti a tá kardiorespiračná zdatnosť sa vyjadruje v spotrebe kyslíka na kilogram za minútu, čiže tá hmotnosť tam ako keby zohráva. Čo sa týka teda môjho okolia, tak väčšinou badať naozaj to, že keď ľudia prejdú na rastlinný typ potravy, tak chudnú. Ale toto je všeobecne známy fakt a toto vyplýva naozaj aj zo svetovej literatúry, že ľudia, ktorí teda konzumujú viacej tých živočíšnych potravín, tak aj tá telesná hmotnosť je vyššia ako u tých vegánov.
Súvisí to aj so svalovou hmotou, že strácajú tú svalovú hmotu, ktorú mali predtým?
Nemyslím si, že prechod na vegánsku stravu musí znamenať stratu telesnej hmotnosti, čo sa týka aktívnej, áno, to znamená, že svalstva. Tu skôr je zase to iné, že je rozdiel, mám 16 rokov a budujem svalovú hmotu a iné je, že je ten spomínaný Zdenochára, že už má nejaký svalový fond. A toto sú naozaj dve rozličné veci, kde sa častokrát ľudia proste zamotávajú, že treba toto veľmi citlivo diferencovať. Že vegánstvo, chcem nabrať svalovú hmotu, alebo vegánstvo, chcem udržať svalovú hmotu. Lebo na to udržanie nepotrebujem toľko, koľko potrebujem samozrejme, že na to budovanie. A tak to je v podstate to vidno aj z hľadiska ontogenezy človeka, aj ostatných nutrientov a minerálov.
Našiel som štúdiu publikovanú v časopise European Journal of Clinical Nutrition, ktorá hovorí, že vegani môžu dosiahnuť lepšiu výdrž ako tí, čo jedia mäso.
Jedna vec, čo s tým sa častokrát stretávame, je, že je nejaká publikovaná štúdia. Áno? Tá štúdia je v renovovanom žurnále a tak ďalej. A v podstate na začiatku tej štúdie je nejaký abstrakt, áno? Proste na polstrany. A mnoho ľudí si, alebo že niekto si prečíta iba ten abstrakt. Ale väčšina ľudí si prečíta iba to summary, iba to conclusion, iba to, čo to je nejaké 3-4 vety, ktoré oni povedali. Alebo potom sú rôzne portály, ktoré interpretujú ako keby tie štúdie. A už zase je to celé ako keby viac menej prispôsobené. Čiže z názvu, alebo naozaj len z takého popisu sa toto nedá usúdiť, lebo kľudne tu mohlo nastať to, že ženy iba schudli a zvyšila sa zase tá kardiorespiračná zdatnosť vzhľadom na to, že to bolo prerátané na kilogram telesnej hmotnosti. Ale keby som, keď sme hodnotili teda dostupné práce, tak sa neukazuje, že by ten vegánsky spôsob stravovania naozaj nejak mal signifikantný vplyv na zlepšenie športového výkonu oproti teda tomu, že je človek všežravec.
Vy by ste osobne odporúčili vašim klientom alebo pacientom prejsť na vegánsku stravu v prípade, že neviem, majú nejaké zdravotné problémy, chcú možno zmeniť niečo vo svojom živote, zvýšiť tú výkonnosť alebo niečo iné?
Dobre. Koľko si vy myslíte, že do týždňa zjete druhou rastlinnej potravy?
To si netrúfam povedať. Možno 10, 15?
No, priemerný Američan skonzumuje 15 druhov do týždňa. Je taká etnická skupina v Afrike, hadza. To sú ešte takí tí, ako keby poslední lovci zberači, tým spôsobom sa ako keby živia. Tak oni zjedia 600 druhov ako keby za rok. 600 druhov rastlinné teda potravy. A teraz, v čom to má význam? Má to význam v tom, že tým, že je to tá strava takto veľmi pestrá, tak to ovplyvňuje aj to zloženie toho črevného mikrobiomu, ano, tých baktérií. Takže my odmala to do nás štepujú, že strava má byť pestrá, s tým sa stretávame. 15 je málo. To je ten premer, je Američan, to je málo. Ako, uvádza sa, že by to malo byť aspoň tých 30. Takže keď to zrátame, ja neviem, lieskový orech, jedno, hej, mrkva, petržlen, ja neviem, zeler, všetko, čo ide do polievky, tak toto keď zrátame, tak do toho týždňa by to malo byť proste nejakých 30. Ja stále idem odpovedať na tú vašu otázku, že či doporučujem to vegánstvo. Mnoho ľudí si myslia, že sú vegáni, ale ono možno sú tým, že vylúčili živočišné zdroje, teda potravy. Ale niektorí konzumujú veľmi úzkú a obmedzenú časť tej rastlinnej potravy. To znamená, že ten ich ako keby jedálniček je ako keby fadný. Není dostatočne pestrý. A viete, že vlákinu delíme na rozpustnú a nerozpustnú, ale môžeme povedať, že ako keby každá tá rastlina, alebo ten rastlinný zdroj potravy, má svoj špecifický typ vlákniny. A tie baktérie sú takí vyberaví pojedači. To znamená, že čím viac druhov vlákniny mám, tak tým viac druhov baktérií mám. Čiže ak niekto na raňajky je každý deň iba ovsené vločky a potom na obed si dá, ja neviem, nejaký sezar šalát, tak tá rozmanitosť mi tam proste chýba. Čiže v tomto ohľade ja by som to tak nezadefinoval, že či vegánska strava alebo taká. Keby sme išli naozaj do detailov a išli, prešli cez anatómiu, fyziológiu vlastne nášho tráviaceho traktu, keď by sme kľudne len začali tou ústnou dutinou, tak ja neúplne som si istý, že či náš chrup je prispôsobený výlučne na rastlinný typ potravy. Ako mäso je problém, keby sme pozreli proste niektoré kohorty a analyzovali naozaj dáta z veľkej populácie, tak naozaj nadmerná konzumácia mäsa ľudí zabíja. Akože to vieme, ale prečo sa máme zase polarizovať? Prečo máme prejsť od toho, že tí, ktorí jedia toho mäsa strašne veľa a tí, ktorí jedia iba výlučne rastlinnú potravu? Keby som nadviazal na ten Game Changers, tak sa tam myhol Conor McGregor a teraz ten tam ukazuje, že doteraz jedol na raňajky steak, na obed steak a na večeru steak. A prešiel na rastlinnú stravu a že zrazu má neskutočné množstvo energie. No ale tam nemusel byť problém meso. Tam mohol byť problém, že koľko toho mesa a ako často. Lebo ako on jedol na raňajky, na obed, na večeru steak a jedlo k tomu málo sacharidov a ten športový výkon MMA v podstate tým, že je bojovník, áno, je zápasník, si naozaj vyžaduje zásoby glykogénu vo svaloch. tak možno toto bol jeho problém, preto on bol unavený. Čiže z tohto pohľadu zoberme si takú tú klasickú Mediterranean diet, kde je aj mäso, sú tam aj ryby, je tam zelenina, je tam olivový olej. Tá stredomorská strava v podstate sa ukazuje, že je to jeden z tých spôsobov, ktorý podporuje ako keby to zdravie. A vieme, že strava inuitov iba proste ryby tuk z ryby, že to až tak nevplýva na zvýšenie strednej dĺžky života. Čiže ja ľuďom neradím, aby prešli vyložené iba na vegánsku stravu a úplne vylúčili živočišné proteíny alebo živočišné zdroje potravy zo svojho jedálnička. Skôr je to o tom, že koľko. Lebo zoberme si napríklad, že jedna štúdia, na ktorú sa často odvolávam, kde hodnotili množstvo krajín a naozaj obrovská vzorka ľudí a vlastne ako keby stanovili, že aká je bezpečná dávka mesa do týždňa. Tak koľko si vymyslíte, že aká je bezpečná dávka mesa do týždňa? Z hľadiska teda zdravia, áno, kardiovaskulárneho rizika, diabetu a tak ďalej. 150 gramov. Ten priemer je zhruba tých 150 gramov. A keby sme šli do histórie, tak naozaj tí naši predkovia toho mesa ani viacej nejedli. Ja si nemyslím, že tí gladiátori, ako to zase game changers, že tí gladiátori jedli každý deň meso, ale oni ho jedli. Takisto ako sú antickí olympionici, kde sú určité proste záznamy, oni mali toho mesa, tak nemali ho tak veľa. A toto je to, že je to proste o tej miere, to proste dávka robí jed. A podobne to zoberme si napríklad, že nemusí byť problém to meso, ale ďalšia vec napríklad, že to, aké je meso. Že ideme sa baviť o mese, tak to sú kurence, ja neviem, niekde z Brazílie, z Číny, ktorí majú antibiotickú rezistenciu, krmené antibiotikami. Alebo to sú kurence, ktoré stará mama tam proste vychovala niekde vonku na záhrade. Že toto je ďalšia vec, ktorá výrazným spôsobom ako keby na to vplýva. Čiže pre mňa je to deliť ľudí na tiež meso, ty si vegán, to je začiatok, ale ako dva dielky nemôžu vytvoriť mozaiku, ktorá si vyžaduje 1000 dielikov.
Milan Sedliak, váš kolega, píše, že má skúsenosť aj s takými ľuďmi, ktorí tolerujú vegánske stravovanie veľmi dobre. Iní pri ňom zase stratia pomerne veľa svalovej hmoty.
Možno aj z toho dôvodu, že niekto tú svalovú hmotu naberá rýchlejšie a niekto ju naberá pomalšie. To vieme, že sú respondery a non-respondery aj z hľadiska napríklad silového tréningu. Niekto potrebuje kratší čas a má väčšie prírastky ako iný. Niekto dokonca potrebuje väčšiu dávku. Vieme, že napríklad seniori potrebujú dokonca väčšiu dávku, vyšší príjem proteínov v prípade, že teda chcú budovať svalovú hmotu. Čiže áno, tieto rozdiely sú.
Dobre. O čo prichádzam, ak prestanem jesť meso?
Nejaký kulinár by povedal, že o zážitok. Ale skôr možno je to tak povedať, že čo by som mal možno nahradiť, alebo že ako sa s tým vysporiadať. Lebo ako nemusím, do veľkej miery nemusím ako keby prísť o nič. Áno, ale no, to je to, že my to musíme nejakým spôsobom ako keby telu nahradiť. Ako taký ten klasický príklad, čo na čo si treba dať pozor a je vitamín B12, ale potom niekedy majú ľudia problém so železom, lebo v podstate v tom mese je železo v organickej forme a my organizmus ho lepšie vstrebáva ako v anorganickej forme, ktorá sa nachádza prevažne v tých rastlinách a u nás je tá hranica, keď by som to spremeroval muži ženy, okolo tých 15 mg, ale niektoré azijské krajiny, kde sa konzumuje mesa málo alebo vôbec, tak ju majú až na 30. Čiže toto je to, že dobre, prestal som konzumovať meso, ale musím to nejakým spôsobom tomu telu nahradiť. Tak dajme tomu, OK, vajčka. Oni to povedia, dobre, ale nejdem jesť ani vajčka. Čiže potom, čo ja musím spraviť naozaj, si dať veľký pozor na to, aby som mal veľmi tú stravu pestru. Že tu už si potom ja nemôžem dovoliť to, že tak teraz si dám nejakú zmrzlinku, teraz si kúpim tú nejakú rau tyčinku a tak ďalej. tam už naozaj ten človek musí si dať veľmi záležať na tom, čo je, lebo sa to môže prejaviť. Ako sa s tým sa stretávame, že nám padajú vlasy a sú chudokrvné a sú malatné a unavené a tak ďalej.
Mm-hmm, viem to nahradiť napríklad tými semienkami. Sú rôzne populárne semienka, čia semienka, ľanové semienka, konopné semienka alebo napríklad tofu.
S tými semienkami je to... Tu si treba uvedomiť, že pokiaľ my prejdeme napríklad, že chceme niečo nahradiť semenami, tak tu veľmi aj záleží o to, že čo robím počas tej samotnej konzumácie, že ako to naozaj dobre rozumeliem, pretože častokrát síce mám pocit, že som telu niečo dodal, ale ono to kľudne môže skončiť v otokorovom kalali, pretože to prejde tou tráviacou rúrou len tak a tie živiny sa z toho ako keby nestrebujú. Pretože tá rastlinná strava v podstate je... Živočíšna bunka má obal, plazmatickú membránu, ktorá v podstate nie je odolná voči tráviacim enzymom v tráviacom trakte, ale v rastlinnej bunke sa nachádza ešte aj tzv. Bunková stena, ktorá je tvorná celulózou a tá je častokrát odolná voči našim tráviacim enzymom a tým pádom nevieme, ako keby ten nutrient tam síce je, ale nevieme ho využiť. Takže preto jedno z tých riešení je nechať tie semena nakličiť. No, to je teraz veľmi populárne, že sa nechá semeno nakličiť a to môže byť nejaká fazula, to môže byť šošovica, čia semena dokonca sa nechajú nakličiť. Hej, a tým pádom to môže byť pre organizmus využiteľnejšie.
Takže keď si na raňajky každý deň dávam ovsené vločky a k tomu napríklad zmes čia semienok, ľanových semienok, konopných semienok, tak nemám tú istotu, že to bude naozaj využiteľné pre moje telo.
Áno, ak mám, tak to ľudia niekedy riešia tak, že si to zabali doma a teraz príde do roboty a má o 9. meeting a on prišiel za 5-9 a rýchlo to do seba nahanže, tak nie, ten organizmus nie ako miešačka. Čiže na to máme tie zuby, ako to je prvá vec, je to mechanické spracovanie tých živín.
Predstavme si, že som rekreačný športovec, prídem za vami, rozhodol som sa konzumovať iba rastlinnú strávu, teda žiadne vajíčka, ani žiadne mliečne výrobky, meso. Takisto, riskujem tým niečo?
Takto, tá odpoveď možno je taká, že keď niekto prejde na tú vegánsku strávu, tak mal by sa možno predtým nehať vyšetriť. A nemyslím teda iba funkciu orgánov, ale naozaj zobrať si krv, robiť tam nejaký rozbor, že či tam nie je napríklad znížené, či nie sú znížené zásoby železa, že v akom stave sú červené krvinky, či ich nie je málo, hemoglobín a toto. A potom to trošku kontrolovať.
Líšila by sa moja dieta od toho, či behám, plávam alebo chodím do fitka?
V prípade, že sme ako rekreační športovci, nemyslím si, že by sa mala ako nejako líšiť, ako v tom problém nevidím, ako ja nevidím v problém tom, že človek má čo mám, 30 rokov, chodí do fitka a chce si udržovať nejaký svalový fond a prejde na vegánsku stravu a bojí sa, že príde o svaly, on nemusí prísť o svaly, však aj z rastlinných zdrojov môžeme doplniť alebo dodať v vyššej miere proteíny, čiže bielkoviny.
Čiže viem tú svalovú hmotu vybudovať aj na vegánskej diete teoreticky.
Ale určite, veď, zoberme si, čak poďme do živočíšnej ríši, tak ja neviem, tak dobré, dobytok je taký ako krásny príklad. Neviem, poznáte, že belgický modrý, z také bíky, oni boli, myslím, vyšľachtené po druhej svetovej vojne, lebo v Európe bolo málo mesa a to oni sú neskutočne osválení. A to vyplýva z toho, že tam v podstate oni ich vyšľachtili tým, že tam majú menej myostatínu a tým pádom oni ako keby že rastú. Čiže ja vôbec sa nebojím toho, aby sme, že by aj človek, však my sme živočíchovia, áno, patríme do živočíšnej ríše, že by sme nemohli z rastlinej stravy nabrať svalovú hmotu, veď zoberme si, ja neviem, ostatné všežravce, ja neviem, zoberme si niečo medveď hnedý, však on na tej lebke má hore sagitálny hrebeň, kde sa opínajú v podstate žúvacie svaly, aby bol obrovský stisk, ale on sa živí aj čučoriedkami, on tam hrabne aj do nejakého dubáka. V podstate on sa živí všestrannou stravou, nie len ako keby výlučné meso. Ako naozaj nie je dôvod na to, aby sme museli si myslieť, že len zo živočišných proteínov sa budú svaly.
Mnohí športovci hovoria, že sa im vďaka vegánstvu výrazne zlepšila regenerácia.
Toto bolo aj v tom dokumente, ale toto je také anecdotal evidence, že ako ja sám môžem povedať, že sa mi zlepšila regenerácia, to ono to treba nejakým spôsobom kvantifikovať. Čiže mám nejaký súbor športovcov, ja teraz piatok, sobota, tak hlúpo to poviem, ich rozbijem na tréningu, áno, a potom v sobotu budem niečo s nimi robiť a v nedeľu ich otestujem, že ako majú výkon. A na základe toho výkonu ja môžem hodnotiť, že aká bola miera regenerácie. Ale častokrát ľudia prejdú na vegánsku stravu, začnú užívať nejaký doplnok alebo niečo zmenia, začnú sa naťahovať a pôsobí to ako placebo, že v podstate taký ten pocit senzácie, že ako je mi lepšie.
A čo vegánske proteíny? Mnohí glorifikujú vegánske proteíny ako tie najlepšie na trhu.
No, ja až tak nie. A z toho dôvodu, že keby sme zobrali napríklad rýžový proteín, tak nechcem povedať, že tam chýbajú niektoré aminokyseliny, ale niektoré aminokyseliny sú tam v inom pomere. Niektoré aminokyseliny sú nižšie, ako je napríklad vaječný proteín alebo srvátkový. Jednou z vecí je, že keď rastlinné proteíny, toto je jeden z tých argumentov mesožravcov, ktorí teda hovoria, že rastlinné proteíny majú nižšie využitie ako živočíšne. Keby sme zobrali soju, tak to je len nejakých, asi to je až 90% to využitie. Ale samozrejme, že ak sa tých rastlinných proteínov napríklad konzumuje nadmerné množstvo a oni sa nestihnú, lebo my niečo zjeme, tá potrava cez pažerák, žalúdok a postupne dvanásnik prechádza. Ak sa nestihne ako keby, že natráviť a vstrebať, tak čas prechádza do hrubého čreva. A v tom hrubom čreve sú baktérie, ktoré ten tráviací proces ako keby dokončujú. To znamená, že oni v podstate trávia napríklad proteíny a môžu z nich vytvárať mastné kyseliny s krátkým reťazcom, ako napríklad tam propionát. A bol som na jednom školení v Laponsku skoro pred rokom a bol tam jeden vedec zo Štokholmu a on, ten švédsky vedec, povedal: dávajte pozor na nadmerný príjem rastlinných proteínov, pretože prejdú do hrubého čreva a tam z tých nestravených častí baktérie dokážu syntetizovať propionát, ktorý môže pôsobiť keby protizápalovo. Ale úprimne poviem, ja som sa snažil to jeho vyjadrenie nájsť niekde v štúdii, ale ako keby nenašiel som. Ale zase, zoberme si, keď mama navarí fazulovú polievku alebo nejakú dobrú hrstkovú, strukovinovú a dáte si ju na večeru a dajme tomu ešte na druhý deň, lebo však navarila veľa, ešte na obed, tak už potom asi cítite, že je tam nejaké zvýšené nadúvanie, zvýšená plynatosť, no to je vlastne to, že tie baktérie začínajú tráviť v podstate nestravené zvyšky, medzi ktorými sú aj proteíny.
Poznáme aj ideálne kombinácie rastlinných potravín, vďaka ktorým môžeme vyťažiť maximum z ich zloženia.
Áno. Ďakujem za otázku. Výborná, naozaj. Toto môže byť niekedy problém, keď, ja som spomínal možno tie nedostatky tých rastlinných proteínov, ktoré teda, ako ste spomínali, že sa glorifikujú. Ale môžeme my urobiť to, že tie proteíny nakombinovať. A to je to, že napríklad, keď nakombinujeme šošovicu s rýžou, tak vo finále v podstate získame veľmi priaznivé spektrum aminokyselín. A toto je presne, čím sa dá argumentovať. Ak si nerozrobím hrachový proteín do vody a nevypijem ho, to na večeru zje iba hrach. Alebo kto na večeru zje iba šošovicu? Tak vždycky to kombinujeme. Ano, máme, ja neviem, fazulovú polievku, tak zjeme ju s nejakým chlebíkom. Aj v tom chlebíku sa nachádzajú proteíny. Ano, tým pádom sú tam aminokyseliny a vytvorí sa určitá komplementarita, čiže keby to spektrum aminokyselinové je veľmi priaznivé aj z hľadiska napríklad podobnosti teda k živočíšnym proteínom.
Potrebujem suplementovať niektoré látky, ak prejdem na vegánsku stravu? V tabletkách, v práškoch?
Vo všeobecnosti treba dávať pozor na vitamín B12, skontrolovať si hladinu železa ale že by sme vyložené museli niečo suplementovať. Viete, ako musíme niečo suplementovať, tak tým pádom musíme priznať, že naša vegánska strava nie je plnohodnotná a možno hľadať príčinu tam, že ako spraviť tú vegánsku stravu pestrejšiu a plnohodnotnejšiu.
Mojím hosťom bol dnes Viktor Bielik, športový fyziológ, vedec a lektor v oblasti zdravej výživy a telesného pohybu. Ďakujem pekne za rozhovor a želám pekný deň.
Ja ďakujem pekne za pozvanie a želám takisto pekný deň aj všetkým poslucháčom.
Ďakujem, do počutia.
Do počutia.